Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Μια πικρή ανάμνηση ήταν όταν πέθανε η μάνα μας. Σε ηλικία 8 χρονών. Αυτό. Και εγώ μεγάλωσα με μητρία. Ένα παιδί 8 χρονών χάνει τη μάνα του. Όλη φτώχεια, άλλα 4 αδέρφια, συν άλλα 2 της μάνας μου από το πρώτο γάμο, συν 3 ξαδέρφια, τρώγαμε όλα μαζί, 9 παιδιά σε ένα καζάνι. Φτώχεια, φτώχεια, φτώχεια. Γι' αυτό είπα ότι δεν γυρίζω πίσω, δεν μένω στο χωριό, πρέπει να φύγω μπροστά. Κοίτανε, η καράβια, η πανεπιστήμια. Ξεκίνησα για τη σχολή Ευελπίδων, αλλά εκεί ο χωροφύλακας του χωριού δεν μου έδωσε πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Απερίφθηκα. Ένας καλός μου θείος, ο Γιώργος Ασημακόπουλος, με πήρε από το χωριό, με πήγε στην Καλαμάτα, με έκλεισε σε ένα οικοτροφείο της Μητρόπολης και με έστειλε σε ένα μεγάλο δάσκαλο. Αείμνηστος Νάκος Σκληρόπουλος, ο οποίος έχει βγάλει τα μεγαλύτερα ταλέντα σε επιστήμονες. Χωρίς να πληρώνω, μόνο με ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο. Και γέλασα κάτι, μου το είχα να δώσει δανεικό κάτι φίλοι μου. Εκεί είδα ότι δεν υπάρχει άλλο τίποτα για να φύγουμε από αυτή την κόλαση. Το μόνο που έκανα, με διαβάζαμε. Διάβαζα. Στο οικοτροφείο έμενα σε ένα θάλαμο με 12 άτομα. Μπήκα σε ένα σύνολο, κοινωνικοποιήθηκα. Έφυγα από το χωριό Βλαχαδερό και μπήκα σε ένα οικοτροφείο με άλλα 40 παιδιά. Μου παρήχε ένα πιάτο φαγητό, φτωχικότατο, μια στέγη, γιατί δεν είχα ούτε να φάω, ούτε να... Και εγώ έβρισκα μέσα στα κτίρια της Μητρόπολης κάποια γωνία ήσυχη για να διαβάσω. Ο νους μου ήταν να τελειώσω το σχολείο, να πάω να διαβάσω σε κάτι υπόγεια και κάποιες αποθήκες και μετά να πάω στο φροντιστήριο. Δεν είχα ούτε φίλους, ούτε φίλες, τίποτα. Και είχα προστάτη και μέντορα αυτόν τον θείο μου και πήγαινα και μου έλεγε «Μάικ, αυτό». Ό,τι μου είπε, τον ακολούθησα κατά γράμμα. Και βγήκα σωστός. Δεν μπορούσα να κοιτάξω πίσω. Είσαι αναγκασμένος, δεν έχεις τίποτα να διαλέξεις. Μόνο μπροστά. Και τι είχα, μόνο το βιβλίο. Όταν εγώ είπα ότι θα μπω στο πανεπιστήμιο, άφησα τους πάντες. Ούτε κοπελιά, ούτε φιλίες, ούτε τίποτα. Είχα φίλο μέρα νύχτα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ένα βιβλίο. Πέτυχα με την πρώτη, μπήκα στο Πανεπιστήμιο Μαθηματικό Ιωαννίνων, επί Χούντας. Και από εκεί, πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων, με κάνανε κομμουνιστή. Ο πατέρας μου είχε πολλά παιδιά. Σαν οικογένεια ψήφιζε φανερά Ανδρέα Κοκκεύη. Το κέντρο. Κομμουνιστή τον βγάζανε. Όταν θέλανε να καταστρέψουν ένα παιδί που βλέπαν ότι κινείται, μπαμ, του κουπανάγανε τρετσινιά. Έτσι και εμένα. Δεν τους κρατάω κακία. Δεν με αφήσανε να μπω στο πανεπιστήμιο και εγώ πείσμωσα και είπα ότι γιατί αυτοί οι γιατροί γίνανε γιατροί, είναι πιο μάγκες από μένα. Να έχεις περάσει μαθηματικό στα Γιάννενα και να μην σε γράφω. Πείσμωσα και είπα, όχι μαθηματικό στα Γιάννενα, θα μπω γιατρός. Με αυτό το Ινάτι ανέβηκα στην Αθήνα, πήρα τα βιβλία όλα του Περιστεράκη, φυσικής, χημίας, όλα αυτά. Και κάσα και διάβασα και μπήκα 17ος με εισαγωγικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πήγε ο Μητροπολίτης μαζί με το Λυκειάρχη μου στην αστυνομία και μου κάνανε τα φρονήματα από Χ, που σημαίνει κομμουνιστής, μου τα κάνανε Ε2, εθνικόφρον υποεπιτήρηση. Και έτσι μπήκα στο Πανεπιστήμιο και δεν με ενοχλήσανε. Και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πάλι με πολύ καλή βαθμολογία την πρώτη χρονιά, έκανα μεταγραφή στην ιατρική, την οποία τελείωσα σε 6 ακριβώς χρόνια. Πρέπει, όταν βάζει κανείς ένα στόχο, να λέει στόχος. Και όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, η τωρινή γυναίκα μου ερχόταν και της έλεγα: θα έρθεις 5 η ώρα, όχι 4. Γιατί εγώ είχα στόχο. Διάβαζα το ωράριό μου και το κενό έβγαινα με την τότε φιλενάδα μου. Όποιος δεν βάζει στόχους στη ζωή, δεν πάει ποτέ μπροστά. Πήγα στην οδοντιατρική και είδα ότι ήταν μια πολύ δάπανη που δεν είχα λεφτά. Και έφυγα από την οδοντιατρική γιατί δεν είχα να πληρώσω να φτιάξω τις μασέλες και τα υπόλοιπα. Μπορούσα να μείνω στην οδοντιατρική με υποτροφία ή στην ιατρική μεταγραφή. Και έφυγα στην ιατρική μεταγραφή και μου φοιτητικό δάνειο. Όσοι είχαμε καλό βαθμό, μας δίνουν 12.000 δραχμές. 12.000 δραχμές. Είμαστε βασιλιάδες. Και είχα πάρει δύο τέτοια φοιτητικά δάνεια. Η εισαγωγική υποτροφία την έχασα με 105 μόρια, θυμάμαι. Είμαστε 25 άτομα, πήραν 17 και εμείς 8 δεν πήραμε. Και αν πάρεις εισαγωγική, δεν τη χάνεις. Κάθε χρόνο 12.000 τότε. Περασμένα, ξεχασμένα. Με τα ζόρια, με το μεροκάματο. Εγώ έχω δουλέψει από τα 9 μου χρόνια στο χωριό, στο αλωνιστικό συγκρότημα, αυτό που, το τρακτέρ που βάζαμε, το σιτάρι. Στα 9 μου χρόνια πρώτα μεροκάματο. Μετά στο γυμνάσιο, πήγαινα στο σχολείο και το απόγευμα δούλευα στα χτήματα μεροκάματο. Στο πανεπιστήμιο, μέχρι που τελείωσε το πανεπιστήμιο εγώ, πήγαινα στο χωριό και ήμουν πρώτος εργάτης. Γυροδεμένος, αγροτόπεδο, ήξερα. Δούλεψα και δούλεψα και σπούδασα. Πήγα στρατιώτης στη Βόρεια Ελλάδα και επειδή ήμουν χαρακτηρισμένος σε Ε2, εξειδικευμένης μεταθέσεις. Το είχα πάρει απόφαση. Και αφού τελείωσα το στρατό, πήγα για να τιμήσω τα χώματά μας και τα αδέρφια μου. Υπηρέτησα ένα χρόνο αγροτικός γιατρός στη Μύκλαινα Μεσσηνίας, όπου κατάφερα, πέρασα σαν σύμφωνας για ένα χρόνο και μάζεψα χρήματα ή έλεγα θα φύγω. Όταν τελείωσα το αγροτικό μου, ήρθα στη Θεσσαλονίκη και ζήτησα θέση για ειδικότητα. Μου είπε ο καθηγητής, ναι, αρχίζεις αύριο, αλλά το νοσοκομείο είναι στις σκηνές. Ήταν ο σεισμός. Και λέω, κύριε καθηγητά, θα πάρω τον τίτλο του ουρολόγου και δεν θα έχω χειρουργήσει. Λέει, ναι, έτσι γίνεται στην Ελλάδα. Και επειδή είχα και τα φρονήματα που με κυνηγάγανε μπροστά, στα μπαρισμένους, λέω εγώ, δεν χωράει. Και σηκώθηκα, πήρα το αυτοκινητάκι μου, πήραμε τα βιβλία μου και πήγα και κλείστηκα επάνω 6 μήνες στο Goethe Institut και διάβαζα «Ich liebe dich, ich liebe dich» μέχρι που την έμαθα τη ρημάδα. Πήρα δεύτερο πτυχίο γιατί ήταν προϋπόθεση για να αρχίσεις την ειδικότητα. Μόνο με στόχο. Έμενα σε ένα δωμάτιο που έβλεπα μόνο μια οροφή, ένα φως. Αλλά διάβαζα όλη την ημέρα. Μόνο με στόχο. Και πήγα και κλείστηκα και διάβαζα σαν μαθητής πρώτης τάξης. Έτσι έμαθα γερμανικά. Πήγα στο Βερολίνο και κάθισα πάλι στο τρανείο, διαβάζοντας 18 ώρες την ημέρα. Σε 5 χρόνια είχα τελειώσει μέσα στην κλινική, χωρίς να το πάρει πρέφα κανένας, εγώ είχα τελειώσει τη διδακτορική μου. Κατάφερα σε 5 χρόνια να πάρω ειδικότητα με άριστα και διδακτορικό με άριστα. Η μόνη διάκριση αλλοδαπού στο Βερολίνο. Ήρθε η φιλαρμονική του Πανεπιστημίου για να με τιμήσουν, επειδή ένας αλλοδαπός διακρίθη για μια πρωτοποριακή εργασία που αφορά τον καρκίνο του προστάτη. Ώρα που πηγαίνανε οι άλλοι σπίτι τους, εγώ κατέβαζα τους ασθενείς μου σε ένα ειδικό θάλαμο και τους εξέταζα. Με ένα μηχάνημα φορητό, το οποίο το γυρίζαμε με ένα φορτηγάκι, το πηγαίναμε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. 1016 άτομα εξετάσαμε, οι τρεις γιατροί. Ήταν φοβερή η μελέτη. Ο διευθυντής μου, όταν μου έδωσε το certification, μου είπε: «Ντράκο, έδωσα στη ζωή μου πολλά certification. Εσύ πήρες το καλύτερο, άριστα». Και όταν έφυγα από πάνω, έκλαιγε. Όπως έκλαιγε και ο επιμελητής μου, γιατί ήμουν πάρα πολύ αγαπητός. Και αφού τελείωσα όλα αυτά, κάθισα 9,5 χρόνια στο Βερολίνο, μάζεψα τα πραγματάκια μου, πήρα τα συντάξιμά μου χρόνια που πλήρωνα εγώ και τα έκανα μηχανήματα. Και ήρθα στην Ελλάδα ένας ουρολόγος πάνωπλος με όλα τα μηχανήματα. Ξεκίνησα ένα ιατρείο στην Αγία Σοφία και δόξα τω Θεώ δούλεψα από την πρώτη μέρα. Έφερα στην Ελλάδα το κεφάλαιο που λέγεται ανδρολογία. Βοήθησα τα υπογόνιμα ζευγάρια με τον καλύτερο τρόπο. Μ' αρέσει που με σταματάνε στον δρόμο και μου λέει άλλος προχθές, γιατρέ, έλα εδώ να δεις το παιδί σου. Και ήταν η κόρη μου δίπλα και λέει, μπαμπά, έχω και άλλα αδερφάκια, δεν το ξέρω. Εννοούσε το παιδί που τους έχω κάνει. Πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ στην Ποτίδια Χαλκιδικής και με αγκαλιάζει ο άντρας και λέει: «Ο γιος σου». Αυτά είναι, γιατί όλα τα άλλα, πλούτη, μεγαλεία, όλα αυτά εδώ έρχονται και παρέρχονται. Αλλά να σταματήσει ο άλλος και να πει: «Γιατρέ, αυτό είναι το παιδί σου. Τι θέλεις παραπάνω?» Και λέω σε όλους τους νέους: «Κύριε, στόχος. Στόχος σημαίνει στόχος».
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.